Iruki gatazkatsua liburua atera berri du Marina Sagastizabalek Lixipe bilduma feministaren baitan, etxeko zaintzak eta zaintza lanak enplegua eta parte hartze soziopolitikoa dira aipatutako Irukiaren hiru ertzak, eta hori xialetzen saiatuko gara edo joango gara datozen minutuetan, Marina Sagastizabal egilea bera dagoelako telefonaren bestaldean. Arratsaldean, Marina, zer moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, Marina, nobedadekin gatoz, esaten genuen bezala, liburu berria kaleratu berri duzu, 8. alea gainera, Lixipe bilduma honen baitan, eta, ba bueno, bertan landutakoan sartu aurretik, ba bueno, oinarri hartutakoari buruz galdetu nahi nizun, izan ere oker espanago, tesi batetik abiatuta idatzi duzu Iruki gatazkatsua, ez da? Zer du oinarri lan honek, eta iguzu?
Bai, hori da, hori da. Bueno, ba, hainbat urtetan landutako pues, ikerketa baten ba emaitza izango litzateke, ez? Baina, bueno, bai, hori izango litzateke tesia gehiago, ez?
Uh-huh.
Eta oraingoan, bai, Lixipean oinarritu naiz tesi hortan, eta bai, aukera eman dit, tesia bestera batean, ba, ez dakit plazaratzeko edo ez, zabaltzeko aukera, ez? Niretzako garrantzitsua da, ba, hori azken finean, olako tesiak eta lan akademikoak egiten ditugunean, normalean armairu batean geratzen dira, edo oso publiko, ba, ez dakit, elitista, ez, edo jakintzaren oso eremu zehatz eta txikira heltzen da, eta niretzako ba, garrantzitsua zen, ba, beste bide batzuk ere bai, ba, ez dakit, ez, bilatzea, eta, bueno, aukera ezkin izidaten, eta hortik sortu zaldi zitea, bai.
Uh-huh. Egindako lan hori ere, moduren batean, jendarteari, ez, esaten zenuen agian beste esparru batzuetako jendeari ere zabaldu, eta entzuten genizun edo, irakurtzen genizun ere, sintesi lana egin behar izan duzula, suposatzen dugulako tesian jasotako guzti hori horrelako liburu batean biltzea ez dela erreza izango, ez?
Bai, hori da, izugarri kostatu izan da, esateko. Bai, ze, bueno, ba, azkenean tesia, ba, hori, izan da, ba, 5 urtetako lana, gutxienez, eta, bueno, pues, badira, pues, horri asko, ideia asko, eta, bueno, pues, bai, bada lan potoloa, eta orain, balizite egiteko, bai, sintesi lan potentia egin berri izan dut, eta, bueno, oso modu, ba, ezak izaiatu naiz, labur, sintetiko, ideia kargi, eta ez, zaiatu nahi, bapiskat urbila izaten, ez? Uh-huh. Ez erren beste hitz eta izkera akademiko arabiltzen, baizik eta bestera bateko izkera. Ez dakit lortu dudan, ala ere, baina, bueno, bentsa zaiakera egin dut.
Gu eskertuta gaude horrelako gaiak, ba, bueno, plazaratzeaz, eta hausnarketa horiek ere bultzatzeko, ba, bueno, erramintak edo tresnak emateagatik ere. Sartuko gara, Marina, ondorio etzen balde maizazizu pixka bat, landutako edukiei begiratzera, aipatu dugu, ez, hiru ertz planteatu dituzun Iruki bat dela, eta hain justu ere, ba, bueno, hiru ertz horietako biren inguruan asko eztabaidatu izan dugu, eta gehiago pandemia garai hauetan. Lan eta zaintzaren uztarketaren eztabaida pilpilean egon delako pandemia garaietan. Esan dugu gainera hirugarren ertz bat, gehitu diozula, parte hartze soziopolitikoarena, militantzia soziopolitikoarena, eta gainera, ba, bueno, pandemia garai hauetan pilpilean dagoen arren aipatu duzu eta azpimarratu duzu oker espanago, duela hamarkada batzuetatik datorren gatazka bat dela, ez dela gauza berria, ez?
Bai, bueno, hori bereziki, ba hori ez, kontziliazioaren gaia, eta bueno, horre, pues badago jende asko, eta ni barne azpimarratzen dugula, ez, ber, kontziliazio azkenean izena, ezin direla, bi logika kontra ezankorrak direnak ezin direla kontziliatu, ez, eta nolabait kontziliazio politikek saiatu dutena, ba izan da, apur bat gatazka hori individualizatu, ez, eta ulertu, pues, emakumen arazoa dela nolabait, ustartu behar izatea, etxeko eta zaintza lanak eta enplegua, ez, eta ja 80. hamarkadatik, hainbat soziologo, ba, italiarrek, ez, ba, Laura Balbo, Franca Bindi, bueno, batzuk, hasi ziren idazten, problematika honen inguruan, eta beraiek, ba, hori, ez, argi esaten zuten, ba, zaila zela, ez, kontziliatzea bi hori, kontra esan korrak bien bi logika horiek,
mm-hmm.
Eta gainera oso zaila dela eguneroko bizitzan ez bilan horiek aurrean amalizatzea, Eta beraik izaten zuten, pues, ba hori emakume langileen zera testu ingurua dela, ez aspaldikoa, ez da jaio ere ez laro egarren amarkadan, baina bueno, hor nolabait soziologikoki azizen aztertzen errealitatea hau, ez, bereziki. Eta beraiek aipatzen zuten nola, ba behin bilan hauek hartuta, ba ezinezkoa zela beste zer egitea, ez? Nolabait emakumeek ez zeukatela denborarik beste zer egiteko bilan hauek aurrera eramaten dituztean, ze gainera aldi berekotasunean, ez? Hau guztia aurrera eramatea suposatzen du, ez da ere batzea bi lanaldi baizik eta aldi berean, ez? Eraman behar izatea. Hau da, enpleguan zaude, ez, laneko kontuak egiten, baina aldi berean ari zara pentsatzen, ba, gaur mediku itzordua dagoela eta lagundu beharko duzula mama itzordu horretara eta beste moduz egongo den ta deituko dio ta askotan, ez, aldi bereko tasunean gertatzen diren ematen diren, ez, lanak dira eta gainera horrek ba hori ez karga handia suposatzen duela eta karga hori askotan ere mentala da, ez? Eta pues bueno, pues bai badituela osasun ba nolabait baldintzatzen duela, ez? Badaukala inpaktu bat osasunean eta hor nire galderare batzen da, jo, osasunean noski, baina gero aparte esaten badugu ez badagola denborarik beste zertarako, zer gertatzen da, ez? Beste arlo batekin, ez, dela militantziarena edo parte hartze soziopolitikoarena ze aukerak daude hortarako, ez? Zer gertatzen dari da horrekin? Labur bat hortik abiatzen da.
Hain justu ere aipatu duzu, ez, denboraren kontua eta hori izaten da askotan ere burura etortzen zaiguna, bueno, kargaren aipatu duzu nola, ez, baina denboraren inguruan ere, ba bai zaintza, bai lanaren lanari gehitzen zaionean kasu hontan gehitutako hirugarren ertzau militantziarena denbora izaten da askotan mai gainean jartzen den oztopoz zailtasun handienetako bat eta dena den horren inguruan ere entzun izan dizugu denbora eraikuntza sozial bat dela aipatzen duzulako diguzu pixka bat ze irakurketa egiten duzun honen inguruan.
Bueno, bazkenean, a ber, denbora gure bizitzetan dago, gu geu gara denbora, eta denbora izan daitezke gauza asko, eh? Baina gizartean gertatzen zizkigun beste realitate askotan bezalaxe, pentsatu behar dugu, ba, denboraren antolaketa bereziki eraikuntza sozial bat dela, ez? Soziokulturala da. Eta beti ez da horrela antolatu, hain zuzen ere gaur egun daukagun denboraren bai ulerkera eta bai antolaketa ere kapitalismoari oso lotuta dago eta da produkzioaren denbora azken finean daukaguna gaur egun indarrean, ez, erloju denbora nolabait indarrean jarri zen eta zabaltzen hasi zen, ez, ba industrializazioarekin, fabriken sorrerarekin, ez, eta nola bilatzen zen gizartean, ba aliketa denbora gutxienean aliketa gehiena produzitzea, ez? Eta orduan hortik dator, ez? Zenbatzea orduak, minutuak eta segunduak eta pues esaterako HDNI aliketa denbora gehien kentzea, ez? Neurtzea langileen denbora guztia aliketa produkzio gehien egiteko, ez? Eta efikaziaren, ez? Efikazia, produktibitatea, logika guzti hori dago gure denboraren antolaketan. Ez gaur egun, batzutan inkluso, ez? Eta hau bereziki hirien erritmoetan nabaritzen da, ez? Hirian dietan, ilara bat egin behar dugunean, ja urduri jartzen gara denbora galtzen ari garelako, ez? Entxazio hau da. Hau da, daukaguna oso sartuta, eta hau da, ez, daukagun denbora antolaketa, ez? Eta denbora antolaketa honek ba kontraesanean sartzen da zaintza lanekin eta erritmo biologikoekin bereziki, ez? Zaintza lanak naiz eta, ez, ba saiatzen diren produkzio logikari lotzen, ez? Eta baita ere, ez, pues erizainei edo etxeko langileei, zaintzan aritzen diren langileei saiatzen dira aliketa denbora, ez, denbora horiek aliketa gehien murrizten eta jende aliketa gehien atenditzen, baina ezinezkoa da, ez, edo oso gizon gatazkak sortzen ditu horrek, ez? Mm-hmm. Azken zinean hori, zaintza lana ezin delako aurrekusi, osea ezin duzu ordutegi bat jarri, ezin mm-hmm. duzu fitxatu. Mm-hmm. Pertsona batek behar duenean jan, pues da, osea, ez, gozea daukalako, edo pintxa egin gogoa duelako, edo kaka egin, berdin zait, ez, mm-hmm. olako denbora ritmo fisiologikoekin, eta zaintzari lotako ritmo biologikoekin, pues, ezin zaio aplikatu olako logikarik. Ez, mm-hmm. eta orduan horregatik, hainda zaila kontziliatzea, eta hainda zaila gustartzea, ze azteko, ez, gure bizitzak nola, bait, giratzen duten denbora produktiboa da, kapitalaren denbora da, eta guztiz kontraesanean dago, zaintzaren erritmoekin, ez? Eta horrean, pues, hemen daukaguna da, ba, apur bat hori, ez? Aipatzen zen ere bizitza eta kapitala, eta, bueno, Amaia Perezorozko esaterako ez, denbora darama horren inguruan hitz egiten, edo beste ekonomilari batzuk, ez? Eta, pues, hemen lentasuna markatu behar dira, eta ikusi beharko dugu, ba, zer, nahi diogun, eman lentasuna, ez? Mm-hmm. Ze, bateragarriak, pues, zalantza daude bateragarriak direnaren da ideia hortan, eh? Mm-hmm. Nik ezago luke diela batera garriak.
Hai justu ere, kontraesan horren erakusgarri edo, bueno, batera ezinak eta lehentasuna jartzearen erakusgarri izan da, edo esango nuke behintzat, pandemiaren garaionetan bueltatzen naiz berriro ere horra, hortxe agian jarri delako mai gainean, edo oso ikusgarri behintzat ikusi delako, zaintzaren inguruan hitz egiten dugunean, zeintzuk diren gaur egungo sistema hontan, egiturak eta hontan ere lehentasunak eta ereduen arteko talka hori ere ikusgarri egin delako, ez? Ez dakit ze iritzi duzun zuk horren inguruan eta nola bizi izan duzun ere, pandemian zehar, pandemia hasi zenetik orain zehar, gertatutako guztia, hartutako erabakiak, sortutako mugimenduak eta bestelakoak.
Uh-huh. Bueno, nik uste azken finean pandemiak agerian jarri duela aspalditik, ez? Zegoen arazo bat edo ez nolabait ni fokoa jarriko nuke sistemaren antolaketan, ez, uh-huh. eta gizartearen antolaketan eta azkenean bazetorren joera horiek ja bagenituen, ez? 2007ko krisi ekonomikoan ere bai ikusi genuen non jarri ziren lentasunak eta ez ziren izan ere zaintzan, ez? Naiz eta hitz egiten den zaintzaren krisiaz eta uh-huh. ez gero eta jende gehiago dago nagusia eta pentsiok ez dute ematen, ez dakize, bestea, ez? Da azkenan dena dia, izan dia itzakiak zerbitzu publikoak murrizteko eta hor, logika horretan geunden eta pandemia etorri da eta are argiago geratu da, ez? Murrizketa guzti horiek agerian geratu dira, langilei eskatu zaie, ez? Are eta esfortzu handiago egitea gintuzenean privatizazioaren logika horretatik, gainera zaintzaren eremua oso argiki, ez, oso feminizatua da, lan baldintzak oso eskazak dira, bai zerbitzu publikoetan, zerbitzu pribatuetan, eta baita ere noski, etxeko langileen ere muertan guztiz informala dena, askotan kontratu gabe, esklabotzaren zazi, esklabotzaren baldintzetan askotan ibiltzen direnak, ez, eta horri gainera, gaitze zaio pandemia, ez, eta orduan, argiki, ez, gatazka hori azaleratu egiten da, ez, eta horre ere, ikusi genuen nola baitez guztia posible zela gelditzea, ez? Osea, nola bait oso argi geratu ziren zeintzuk diren benetan oinarrizkoak diren lan hoiek eta ze gutxi baloratzen ditugu, mm-hmm. ez? Eta holako zaintzaren eremuan argi dago lan hoiek beharrezkoak direla bizitzak sostengatzeko eta norbait egin behar dituela eta gaur egun oso modu prekarioan egiten ari direla oso modu hori, ez? Zapualkuntzan, jerarkietan, oinarritutako antolaketa bat dela eta ez? Osea, ez dakit, testu inguru guztitan, ez? Mm-hmm. Bai, etxeko langileen eta zaintzaile zaintzaileen aldarrikapenetatik jaspaldiari ziren hori guztia seinalatzen, erresidentzietako borroka guztiak, inkluso pandemian erabaki zutela berreba ustea, ez? Ba horri guztia aurre egin alizateko, orain itzuli dira berriro mobilizazioetara, ez? Bai, noski, osea, pintxian dago, eta nik uste hori, ba, pandemiak agerian utzi du aurretik ja zegoen zerbait, ez? Eta ba, ez dakit instituzioek eta barra bar, beste aldera begira ari ziren, edo ez, ba, logikana neoliberalean zakontzen, da privatizazioetan zakontzen, eta, bueno, pues, hau datorrenean, pues, hori guztia azaleratu egiten da, ez? Mm-hmm. Bai, gaineratzen da, eta ere argiago geratzen da, eta, bueno, baita ere ez, ba, ez dakit, ba, produkzioari, oza, gaur egungo testu inguruan, ba, eskatzen digutena, da, utzi zuen bizitzak, baina noski jarraitu produzitzen, ez? Uh-huh. Osea, apur bat hau da daukaguna. Orduan, pues, bueno, nik uste logika berreginan jarraitzen ari garela, nahiz eta, ba, pandemiak hain bat gauza gerian jarri, ez?
Bai, bai. Pandemiaren testu inguru hau aprobetsatuko dut, Marina, ba, bueno, Euskal Herria, bueno, beste txoko batzuetan ere, baina, bueno, gureari begira Euskal Herrian sortu diren zaintza sareak aipatzeko, zaintza sare herritarre desente sortu direlako herri askotan, eta hori aprobetsatu nahi dut zaintza komunitarioaren gaia ateratzeko. Aipatu dugulako, eta aipatu duzu, ez, zaintza ere eremu pribatura bideratzen den kontua dela askotan, hala ere zerbitzu publikoetatik bermatzen dira edo bermatu nahi dira zaintza batzuk horrek ere kontraesana sortzen duelarik gaur egun, izan ere erabiltzaileen beharrak ez ditu asebetetzen, eta hor ere orain aipatutako adibide guzti horiek badira horren erakusgarri. Zaintza komunitarioari dagokionean, zerbitzu publiko eta pribatuen eskaintzari dagokionean, oraindik ere lan asko dago egiteko eremu hontan, ez?
Bai, a ber, nik esango nuke, ez, hemen kontua da, nola ari den antolatzen zaintza bera, ez? Eta, eta nola, bueno, azteko, ez? Daukagun bantolaketan, ez, ongizat estatuaren, hori existitzen bada, ez, edo existitu bada, edo, bueno, en fin, hori beste eztabaida bada, ez? Baina, nola bai, ongizate eredu honek oinarrian daukana da familia, bereziki zaintzari zaintzari begiratzen baldin badiogu, erreparatzen baldin badiogu, ez? Ba, nola bai, zerbitzu batzuk sortu ziren bere garaian, ez? Ba, hezkuntza publikoa bermatzeko edo osasun publikoa bermatzeko, baina automatikoki nolabait ulertu izan da zaintza dela zerbait, ba, pribatuan egin behar dena, familia barruan egin behar dena, eta nolabait hor, ba oso argi, ez, sustatu eginda familia eredu oso konkretu bat, familia eredu nuklearra, ez, eredu batero araua nolabait, ez, hor oso presente daukagu eta izan dugu, ez, eta ulertu da, pues hori, familietan egon behar dela etxeko gizon bat, dirua ekarriko duen eta arlo produktiboan arituko dena, eta emakume bazaintzaile bat bereziki, bazaintza lanetan eta aritu beharko dena, ez? Zer gertatzen da, pues, langile familietan eta gero eta gehiago, ez, sustatzen denean emakumeen presentzia lan merkatuan, pues hor sortzen dela gatazka, ez? Hor emakume presentzia bikoitz hori hartu behar dute bere gain. Mm-hmm. Baina gertatzen ari dena, ez da inondik inora, ba, esaterako ez, zerbitzu publikoa garatzen ari direla, zaintza guzti hori kubritzeko, ez? oso murritza direlako, eta beste bide batzutara jotzen ari da, ez? Hor alde batetik, pues, zera merkatua dago, ez? Eta hor dago, pues, pribatutik, pues, sortzen diren, ba, residentziak, ez? Asko kontzertatuak dira, asko pribatuak dira, ez? Publiko, daude residentzia publikoak, baina gutxi dira, ez dira asko, askotan ere, eta zailtasunak daude bertan zartzeko, ez, ba, nagusien zaintzari dagokionez esaterako, ez, edo berdin zait, haurtzaindegietan eta aurreskoletan, ba, baitare askotan, ez, ba, zailtasunak daude, ba, plazak girela eta, ez, eta, bueno, pues hor, pribatuak badauka bere indarra, ez, argi ikusten da, eta gero daukagu, ere, bas, lan merkatu informala eta hori sustatu da, ez, eta ditugu, langile pila bat etxeetan, kontratu gabe lan egiten, edo kontratu eskasekin lan egiten, ez, inolako baizpezi hori gabe, eta hor, pues, lan baldintza oso, oso urratuekin, ez. Hori alde batetik, nola bait, pues, esan dezakegu administrazio publikoa, edo eremu publikoa, eremu, ba, merkatuaren eremua, eta gero eukiko genuke ez, eremu komunitarioa, ez, hiru erpin hauek izan alditugu, ez?
Nei.
Eta hirugarren erpina zaintza komunitarioan, pues azkenean zer gertatzen da, ez? Ba komunitatea antolatzen dela, ikusten ditu zen horako gabeziak dauden eta azten da antolatzen eta bueno, pues hainbat ez dakit ez erantzun behar dio, zerbait egin behar da, ez? Eta bueno, pues komunitateetik ere pues ekimen oso interesgarriak egon daitezke eta nik uste sustatu beharrekoak direla. Baina baita ere kontutan izan behar dugu komunitatearen mugak zintzuk diren, zepa daude mugak, ez? Eta hor, pues esaterako, ez, egin dituan elkarrizketetan, askotan aipatu da komunitatearen beharra, eta gainera, ez, ba, komunitatea berreskuratu behar dela, ez? Ba, esaterako, ba hori, ama guraso bakarren kasuan, ez dela gainera familia nuklear honen eredua, eta zenolako zailtasuna dituzten beraiek, ez? Direlako, pues, soldata nagusia etxean, hau da, lan egin behar dute, lan ordaindua bai ala bai, mantendu alizateko familia, eta gainera ez daukate laguntzarik, zaintza lanak betetzerako orduan, ez? Eta ustartu alizatera, ustartzerako orduan. Eta orduan, ba, hor, esate dute, pues, lagun sareak beharrezkoak direla, oso, bizi lagunak, ez, asko jotzen da, olako saretara, eta oso beharrezkoak dira.
Uhum.
Eta, ba, beste adibide bat, ez, pues, mugimendu sozialen ere muan, ba, askotan asamblada bat egiten dugu, eta urtzen, igual, ez, ba, bueno, askotan, edo gero eta gehiago esango nuke, ez, askotan igual gehiago
esatu da.
Bai, bai, bat zuten, eta, bueno, pues, jarriko dugu urtzen dugu zerbitua, erumen, txokoa, ez, pues, bueno, joe, pues, bestela ikusten duguna da, ba hori, nik tesian ere oso argi ikusi dudana, eta liziten ere aipatzen dudana, emakumeak dezagertzen direla, aintzardurak hartzen dituztenean, ez? Eta, bueno, horre, pues ez dakit grebetan, zaintzazare komunitarioak ez diziren osatzen, ez, greba feministetan, ez dakit zer, bueno, ondo, pandemian ere baizu komentatzen zenuena, ez, ba, beste nolako zareak, eta nik uste, ba, ekimen guztiak oso ongi etorriak direla, baina aldi berean badaukagula ardura bat eta da ez pues behar dugu aldarrikatu lan hauek behar direla ere bai osasun zare publiko publikoa daukagun bezala eta hori defendatu dugu, behar dugun bezala eta hezkuntzarekin berdina bai egin behar dugu zaintzarekin ez ze badaude lan asko pues hori behar dituztenak esan nahi dut ez zaila ikusten dut, asamblada bat deitzea eta jartzea zerbitzu bat, ba ez dakit, ez? Dependentzia argia duten ba pertsonak zaintzeko, ez? Ezke jakintza batzuk behar dituzu.
Bai.
Nola baite, edozin pertsonak ezin ditu, bet? Eres lan hoiek, oza, komunitateak hartu dezakezati bat, noski, eta, ez? Ba hor, osa, garrantzitsua da, baina muga batzuen barruan, ez? Mm-hmm. Eta beharrezkoa dugu, pues baita ere, ez? Sortzea lan publiko eta duinak zaintzaren ere muan, ez? Eta nik uste hori azpimarratzea garrantzitsua dela, ez? Te hori, pues, behin daukagunean, oinarrizkoa den hori, oinarrizko behar izan horiek bermatuta, pues bueno, guazen hitz egitera zer nahi dugun egin, eta komunitate mailan, ez? Edo maila komunitarioa zer nahi dugun hartu, zer ez, baina...
Bermatuta ez daudenean oraindik, bai.
Hori da, ez? Bermatuta ez daudenean oraindik, ezin duguna egin da, pentsatu komunitatetik hori guztia kubrituko dugunik, ez? Eta gainera, esango nuke, badagoela tendentzia bat, niri kezkatzen nauena bereziki, instituzioen parte batetik gutxienez, eta da, ba planteatzea, ez, zaintza hauek, maila komunitarioan kubritu behar dira, sustatu behar dira kooperatibak, sustatu behar dira voluntariotza lanak, ez dakit zer, bestea, ze tendentzia hau badago, eh? Badago eta oso argia gainera, eta karo, azkenean, horre guztiak eragiten duena da, ba privatizatzea ere mu hau. Eta orduan, karo, bos, alko dute olako sarbide bat euki zaintza kooperatiba batera, ba, pues, dirua daukaten, gainontzeko, O sea, hainbat aspektu agertzen zaizkigu hor, pues, ez dakit, ez? Desparekotasunak, ba, mantenduko dituztenak eta areagotuko dituztenak.
Tendentzia arriskutsua, baina, bueno, aipatzen zenuen aldarrikapena ere argia da, mai gainean jartzekoa eta egingarria ere esango dugu borondatea baldin badago. Marina, orain hitz egiten ari garen guzti hau gainera lantzeko, ba, bueno, okerrezpanago, belaunaldi ezberdinetako emakume askorekin hitz egindakoetatik atera dituzu, ba, bai, ba, bueno, hiru ertzauen gurutzak eta hori edo esango dugu lantzerako orduan, ba, bertan jasotakoak identifikatzeko eta ondoren ere ondorio batzuk ateratzeko belaunaldi ezberdinetako emakumeekin bildu zara. Zer moduzko esperientzia izan da, esan nahi dut, ezakit, ba, bueno, ondorio nagusirik edo aipatu nahiko zenukeen beraiekin hitz egindakotik ateratakoa?
Bai, ba, hori, elkarrizketak bai emakume zein gizonekin egin ditut, ba, bizkat ere nahi nuen ba, kontrastatu bizipenak ere bai, ez? Dai. Egia esan, bairuki gatazkatsuaren protagonista nagusienak emakumeak dira, zaintza ere muan bereziki beraiek dira, ez, ba, implikatzen direnak eta lan horiek hartzen dituztenak, baina, bueno, hainbat gizon ere elkarrezketatu ditut, eta bueno, pues, ondorio bezala, ba, zaila egiten zait, hola modu laburrean zerbait ezatea.
Kaizako nada.
Bai, esango nuke, ba, bueno, ez, tendentzia ezberdinak edo figura ezberdinak bai ikusi ditu da lan hola baitez, osea, alde batetik. Igual ezain beste, bueno, belaunaldi gaztekin ere bai, Baina, bueno, iruki gatazkatsuaren protagonista nagusiak izan dira emakumeak belaunaldi ezberdinetakoak, ezain gazteak, igual zaintzaren moan, pues, ez daude hainbeste, baina, baina, bueno, pues, ez dakit, hogeta marretik irurogeta pikora, bai, egon dira, bai dira, Ba, bizitzako momentu ezberdinetan, ba, zaintza lanetan implikatu direnak, eta beste eremu batzutan egon direnak, ez? Eta, bueno, pues, badaude batzuk, ez? Mantendu direnak hiru eremuetan. Gainera, ez? Egin dute hortarako, egin behar izan dute, ba, ingurukoekin eta lanketa oso potente bat, ez? Autoafirmazio eta alduntze, ba, prozesu bat, ezango nuke, ez? Bai ikusten delako nolabait inguruak ere bultzatzen dituelako emakume hauek, militantzaren esparrutik, baldentzera, ez? Ba hori, nolabait esatea, pues eske nahikoa daukazu ja zure bizitzarekin, lanarekin, gainera dituzu ere bai, ez? Ba, zen ala, edo daukazu orain gurasoen zaintza, zertarako sartuko zara, beste rollo batzuetan, zertarako, ez? Komplikatu gehiago zure bizitza, ez dakiz ez, ez da hori, ba nahiko, ba, ohikoa izan da elkarrizketetan atera dena, Inguruko jendearengan, bikoteengan, ez da izan eluto patu ez, edo gutxitan, eremu bat nun sustatu den hori. Ez asko zerrezagoa izan da, de, bueno, pues, utxi eta, bueno, ez, hau nahiko, bai, nahiko orokortua izan da, edo, bueno, desientetan topatu dut, ez, eta aldiz, ba, gizonen kasuan ez da horren beste hori gertatu, eta gizonen kasuan, ba, ikusi ditute, ibilbideak militantziaren inguruan baskoz ere linealagoak nola baitez, ba hori, egon direnak atope militantziaren eremuan eta karo, ez dute uki ardurarik zaintzan eta orduan pues horrek baimendu du, ez? Ba, ehuneko ehunean aritzea, ez? Ba, beste pertsona baten laguntza izan dutelako, ez? Eta hor, pues esaterako belaunaldi gaztetako gizon batzuk bai esaten zuten, ez? Bat orain ba bueno, aita izan behar zuena, oraindik ez zen aita, baina gutxi falta zitzaion eta abizen hausnartzen, ez? Ba, zen olako aita tasuna nahi zuen, nola irudikatzen zuen hori, ez? Eta berak esaten zuen, jo, eskenik badakit, orain arte, ba, militantzian, ibili naizela, ez? Ba, azken zazpi, esaten zuen, pos, garai batean, ibili nintzen zazpi urte, ez nuela ezer egiten etxean, baina ezer. Eta esaten zuen ta brain, pues bueno, pues badakit, pues beste erabatean izan beharko dudala, beste erabatean antolatu beharko dudala, eta eman beharko dio dala, ez, ba, zaintzaren edemuari beste lentasun bat, edo, bueno, pizkat, ez, ba, bai egiten zuten, edo honek, ez, bai egiten zuen, ba, pizkat, hausnarketa bat, ba, bai, maskulinitate ereduaren inguruan, eta, ez, ba, zen nolako, militantziaren hor ditugun, eta zeintzari zen nolako tokia ematen diogun, edo diogun ematen, ez? Hori, eta gero baita ere topatu dut, ba, kasu bakarra, salbuespena izan dena, baina, bueno, niretzako interesgarria dena ere bai komentatzea, ez? De, bueno, pues, ematen digu igual, baukera posibleen, ba, ez dakit, ez? Ba, irudi bat edo, ez? Eta kasu honetan zen, gizon batek, pues baita ere, ez, apur bat hausnarketa hau eginda, ba momentu batean erabaki zuen, pues lagun batek eskatu zion, edo bueno, bai planteatu zion ea ba bere seme alaben zaintzan nahi zuen inplikatu, ez? Ba besterik gabe, o sea, lagunak ziren, beratzen ezaita ez ezer, baina bueno, lagunak komentatu zion eta berak baietze aizan zion eta hartuzun ardurandia bi umen zaintzan, ez? Eta gizon honen papaperari esker, ez? Ba amak altzuen, pues asambleetara joan, altzuen mugimendu feministan implikatu eta bar, eta honek pues kontatzen zuen nola berak pues egin zuen hausnarketa hori, ez? Eta nola ba azkenan militantzia izan dela ba orokorrean, ez? Eremu maskulinizatua eta bera ere egon dela hor, baina momentu honetan pues bere ekarpena izango zela beste bat, ez? Eta bueno, ba pizkat privilegioen inguruko hausnarketa bat ere egiten zuen, ez? Eta pues erabaki zuen bere bizitzako momentu horretan bere ekarpena orokorrean da baita ere ekarpen politiko nahi badugu, ez? Ba izango zela ba zaintza, nolabait paperak aldatzea, ez? Eta
bai.
Eta pues ustea, ez? Edo bueno, pues lagun honi ba laguntzea, ez? Militantzian egon alizateko ta bera, ba aldiz hartze ardura nagusia zaintzontan, ez? Umen zaintzontan. Da, orduan, bueno, pues niretzako bai ikusten da, ba, igual ezke, ba, hori, familiaren antolaketa ez tradizionaletatik, ba, igual hortik etorriko dela gian garantzun bat, ez? Gauzak, ba, betiko logikan egin beharrean, eta betiko logiketan egin beharrean, pues, igual, ez? Beste gauza batzuk sortzen baditugu, eta beste zaintzak antolatzeko beste modu batzuk ere topatzen baditugu, pues agian hortik ere etorriko dela aldaketa, ez? Hau, bueno, azken zinean oso kasu bat da, eta ez dakit, ez? Ba, kontaketa individual bat denean, pues nik esango alternatiba bat denik, ez? Baina, bueno, ziur nago, inguruan, ez? Badela referentzia bat, badela, o sea, inguruan impactu oso, ba, bueno, nabarmen auki dezakela, eta ba, gauzak beste erabatean aldirela egin, ez? Eta ba, holako adibidek hori erakusten digute, eta baimentzen digute, ba, beste gauza batzuk, ba, ez dakit, ez? Asmatzen, edo pentsatzen, edo...
Aukera hori behintzat badagoela, ez? Ikustarazten modure batean.
Bai.
Ba, benetan esperientzia interesgarriak ere orain kontatu dituzun hauek, ba, bueno, iruki horren ertzoiek gurutzatzen direnak baita ere, gaia ere benetan interesgarria da, eta orain Marina ekarritako hausnarketa guzti hauek ere benetan interesgarriak dira, luze joko genuke gai honen inguruan hitz egiten, asko dagoelako esateko honen inguruan, eta gainera gustora asko jarraituko genuke zurekin hitz egiten, baina amaitzen joan behar dugu, gogoraraz ko diegu entzulei, ba, bueno, gaia sakontzeko aukera oso polita dutela orain, iruki gatazkatsua liburua irakurriz, esan dako Lizipe Bildumako 8. alea da, eta dagoeneko argitaratu du Susa argitaletxeak, beraz, entzulek ez dute aitzakiarik gaian sakontzen jarraitzeko. Ez dakit Marina amaitu aurreti beste ez erresatea gustatuko litzaizuken, edo bueno, behintzat, zertzeladatxo batzuk eman dizkiogun gaiari.
Bai, nik uste bai, eta esan duzuna, bu, ba, ni ere bai, hitz egiten azten banaiz, luzatu naiteke gai honen inguruan dizkente, orduan, bueno, nik uste zertzela da batzuk eman ditugula, eta bai, bai, ni behintzat, ba, oso pozik, eskertu ere bai, ez, ba, zuei ere ba elkarrizketa proposamen honengatik eta hoxe.
Ba mutxoa hementxe utzi dugu entzuleentzako esandakoa, liburua ere hortxe dute irakurgai dagoeneko eta deia hementxe uzten dugu zabalduta guztientzako. Marina Sagastizabal, eskerrik asko tarte bat atzera ateratzeagatik gurekin ere ba gaiaren inguruan hitz egiteko, plazerre handia izan da eta ea aukera dugun hemendik aurrera ere beste noizbait gaiari heltzeko eta gehiago hitz egiteko. Esandakoa Marina, eskerrik asko, urrengora arte, plazer bat izan da.
Bai, zuei.
Agur.
Agur.